إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Xo'sh, o'tgan darsdan tezgina eslatma qilamiz. Shunday savol-javob tarzida qani nima haqida gapirgan edik o'tgan darsda? A? Yo'q, kim yo'q edi o'tgan darsda? Sirat haqida bilaman. A, Oysha radhiyallohu anha haqida gapirgan edik, esingizda bo'lsa kerak. Xo'sh, qanday uylanganlar? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kishiga. Ah, rahmat. Tushlariga kirgan o'sha vahiy bo'ladi. Qachon? Qaysi oyda? Boshqalar ham. Shavvol oyida, shundaymi? Necha yoshda? Kam sana? Naam. Naam, sah. Yo, ya'ni Rasul sallallohu alayhi vasallam emas, Oysha radhiyallohu anha. Ha. Bu kishi dedilarki, 6 yoshda aqd qilganlar, aqd qilganlar. 9da nikoh qilganlar, to'g'ri. 9da nikoh, ya'ni o'sha qo'shilganlar degan mazmundada. To'g'ri. Endi bu o'sha davr uchun nima edi? G'alati holat edimi? Urf edi, ha? Islom kelishidan oldin ham shunaqa voqea bo'lgan. Kimda bo'lgan? Aytgan edik. Ah, rahmat, Abdul Muttolib. Kimga uylangan? Bobolari Abdul Muttolib. Kelinlarini, o'zlarini kelinlari Amina. O'sha kishini ya'ni xolavachchalarga uylanganlar. Va Abdulloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam otalari ham Aminaga uylangan paytlarida ular bir yoshda bo'lgan. Ota bola bir yoshda bir qizlarga uylangan, ya'ni urf bo'lgan bu. Islomdan keyinchi? Islomdan keyin mashhur bir rivoyatda. Ha, kim? Umar radhiyallohu anhu kimga uylanganlar? Ummu Kulsum, mashalloh. O'sha kishining qizlariga. Yaxshi, mashalloh. Kishi agar musulmon inson e'tiqod qilsaki qalbida Rasul sallallohu alayhi vasallam ana shu Oysha radhiyallohu anha uylanganlari yo Zaynab bint Jahshga uylanganlari aslida buncha yaxshi ish bo'lmagan, ya'ni xato bo'lgan deb e'tiqod qilsa, gunoh qiladimi yo'qmi? Yo'q. Kofir bo'ladi. Dindan chiqadi, na'uzu billah. Nima uchun vaholanki, qarang, Allohning rasulini shu narsaga ayblagan inson dindan chiqadi. Chunki Rasul sallallohu alayhi vasallam xato qilgan paytlarida Alloh Robbul alamin 7 qavat osmondan turib vahiy nozil qilgan. Hatto qoshlarini burishtirgan, yuzlarini burishtirgan paytlarida ozginagina xato etsizdimi? Abasa va tavalla. Esizdimi? Abdulloh ibn Maktum keladilaru, menga o'rgating dedilar. Bunday qilib qaraganlarida Alloh taolo o'sha yerni o'zida kofirlarni nazdida oyat nozil qildiki abasa va tavalla anja'ahul a'ma oyatning oxirigacha mazmuni qarang ya'ni dushmanlar turibdi shu yerda o'sha yerni o'zida Alloh taolo vahiy nozil qilib xatoni tuzatayapti xato bo'lgan narsani tuzatayapti endi shunaqa narsa xato bo'lar ekan u na'uzu billah endi ularning e'tiqodiga ko'ra Alloh taolo shunday qo'yib qo'yar ekan bu bo'lmagan narsa Yana hikmatlaridan biri, yosh uylanganlaridan hikmatlaridan bittasini gapirgan edik. Ha. Madrasaga, maktabga qo'yganda yosh bolalarni 6 yoshdan, 6-7 yoshdan aqli juda ham shu qabul qiladigan vaqt bo'ladi. Allohning madrasasiga qo'ydi Alloh taolo o'zi xohladi, tanladi, vahiy qildi. Ana o'sha kishidan dunyo olimlari, tan bizlardan chiqqan Buxoriy Muslimlar, Termiziylar Oysha radhiyallohu anha ularga ustoz bo'ldilar. Qarang, muhaddis, ya'ni ulamolarning ikkinchisi degan edik. Bu kishining ta'riflariga ko'ra, boshqa ulamolar 4-chisi deyshgan. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham dunyo bo'yicha ilmli inson zay ayollardan Oisha radhiyallohu anha deb tan olingan. Lekin Rasul sallallohu alayhi vasallam mukammal ayollarni nechta dedilar hadisda? 4 ta. Shu yerda Oisha radhiyallohu anha bormilar? Yo'q bo'lganliklari u kishining obro'lariga putur yetmaydi. Ilm jihatidan u kishiga teng keladigani yo'q, hatto Xadicha radhiyallohu anha ham. Xadicha radhiyallohu anha u kishi bilgan narsani bilmaganlar. Lekin darajaga Alloh taolo ularni ko'proq qo'ygan. Shuning uchun 6 yoshdan 18 yoshga borib agar u narsa qilinsa, agar u juda ham farqi katta. Madrasaga 18 yoshdan kirilmaydi. Qarang, shu hikmatlaridan bittasi ne gapirgan edik. Alhamdulillah. Xo'sh, endi bugun shunaqa voqeaki, buni aqida darslarida ham aytib o'tgan edik, juda ham dolzarb. Buni aql idrok qila olmaydigan, ko'z ko'rmagan, hayrat ustida hayrat bo'lib ketadigan voqea Isro va Miroj voqeasini nafaqat bugun bizlar bu darslarni juda chuqur o'tgan, bir ikkita uchta dars bo'lsa kerak, vallohu alam, har birini hujjatlari bilan juda ham go'zal qilib qo'ldan kelgancha sizlarga tushuntirishga harakat qilamiz. Agar zerikib ketsalaringiz aytinglar, bo'ldi endi Isro va Miroj bo'ldi, to'xtang desangiz to'xtaymiz. Lekin juda go'zal. Har bittasiga shunaqa detal nima qilinganki, men o'zim bu darslarni o'rib hayratda qolgan edim. Bu hadisni o'qiysiz, shunday yoki ichida buni har bittasida fiqh bor, odob bor, axloq, aqidaviy masala bor. Go'zal nimalar bor. Hozir bitta-bitta kiramiz inshaalloh. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mana shu bosqichni bosib o'tayotgan da'vat quvg'inining o'rtasida muvaffaqiyat bilan turgan va uzoq-uzoqlardan umid yulduzlari elas-elas ko'rina boshlagan bir paytda Isro va Me'roj hodisasi yuz berdi. Aytgan edik-ku, zulmdan keyin, Toif voqeasidan keyin hamma narsa tepaga chiqib ketadi. Shunaqa darajada chiqib ketadiki, u kishini xursand qiladiki, o'sha pik deydi-ku, eng cho'qqisiga boradilar. Hozir bitta-bitta ko'ramiz inshaalloh. Endi bu Isro va Me'roj haqida biroz ozgina xabarlar bor, tarixdan ulamolar nima deyishgan. Bu hodisa yuz bergan vaqt xususida turli qarashlar bor. Buni aytishimiz kerak, chunki ba'zi insonlar boshqa hadislarni eshitib yo'q o'qib olsa agar hayratda qolmasin. Bu boshqacha-ku, bu boshqacha-ku demasin. Birinchi qavlda Isro Rasul sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik sharafiga muyassar bo'lgan yillari yuz bergan deyilgan. Ya'ni payg'ambar bo'lganlaridan Isro va Miroj bo'lgan deydilar. Bu qavlni Tabariy shu fikrni ixtiyor qilgan ekanlar. Imom Tabariy. Ikkinchisi, payg'ambarlikdan 5 yil o'tib yuz bergan deyilgan. Bu gapni Navaviy va Qurtubiylar quvvatliroq sanashgan. Qarang, Navaviy, Imom Navaviy avtoritet olimlaridan. Dunyo tan olgan. Ana shu Imom Navaviy ham aytgan ekanlarki, Qurtubiy bilan birga 5-yil yilida degan ekanlar. Uchinchi qavl. Yana bir qavlda payg'ambarlikning 10-yili 27-chi Rajab kechasida yuz bergan deyilgan. Bu Alloma Mansur Furiyning gapi. Qarang, 27-chi Rajab 10-yili degan ekan. Yana bir qavlda hijratdan 1 yil oldin, ya'ni payg'ambarlikning 13-yili Rabiul avvalida yuz bergan deyilgan. Yani 4 ta qavl bo'ldi hozircha. Xo'sh, ana endi buni bir hadis bilan ma'lum bo'ladi bu narsa. Qaysi haq, qaysi nohaqligi. Sahih hadisda Oisha radhiyallohu anha aytganlar. Aytayaptilarki sahobalarga, o'sha tobin taba tobinlarga namoz Xadicha radhiyallohu anha ning vafotlaridan so'ng farz qilindi deganlar. Xo'sh, bu nimaga dalolat qiladi? Nima degani bu? Shunaqami? Nima deysizlar? Mana bu hadis bizni gapimizga taalluqli joyi nima? Namoz Xadicha radhiyallohu anha ning vafotlaridan so'ng farz qilindi, deyaptilar. Rahmat. Namoz Me'rojda farz qilinganiga ulamolar ijmo qilishgan. Biron kishi demaydiki, namoz undan oldin farz qilindi deyilmaydi. Shuning uchun bo'yinagi tepadagi 3 ta qavl bor edi-yu. 1-yili, 5-yili, 10-yili degan qavl. Avtomatikski u ketdi degani. Ana shu sahih hadis bilan u qavllar bekor qilindi. ya'ni ishonilmaydi u qavllarga. Va alaykum assalom. Xadicha radhiyallohu anha payg'ambarlikning 10-yili Ramazonida vafot etgan. Bu paytda hali 5 vaqt namoz farz qilinmagan edi. 5 vaqt namozning farz qilinishi Isro kechasida yuz bergani xususida esa hech qanday ixtilof yo'q. Demak, shu bilan oldingi 3 qavl rad etiladi. Tushunib bo'ldimi? Xo'sh. Hijratdan 1 yil oldin, ya'ni payg'ambarlikning 13-yili Rabiul avvalida yuz bergan deyilgan qavl sahihroq bo'lsa ajabmas, vallohu a'lam deydi, deyaptilar muallif. Har xil olimlar haqiqat aytishgan, kunini hech kim bilmaydi. Oyi haqida yana nima deydi? Shubhali nimalar bor. Yo Rabiul avval, yo Rajab, yo shunaqa Ramazon emas lekin. Yo Rabiul avval, yo Rajab, o'sha ikkitadan bittasi. Bu kishi deyaptilarki, Rabiul avvalning 13-sida, vallohu a'lam. Ana endi ushbu voqeani na kunini bilsak, oyiga shubha qilsak agar, bizlar musulmonlar, ba'zi musulmonlar o'sha kuni aniq deb, o'sha kunni Isro kechasi, Me'roj kechasi deb nishonlashadi. Ba'zi yurtlarda bayram qilishadi. Mumkin bizlarda unchalik mashhur bo'lmasa kerak, lekin ba'zi yurtlarda juda ham mashhur shu narsa. Shuning uchun olim aytayaptilarki, bu ya'ni bunaqa emas. Hatto sahobalar ham bizni urfda shu islom dini bizlarga kun bilan oylarini yozishga unchalik nima qilmaydi. Agar e'tibor bersangiz, agar Qur'onda ham, hadisda ham mana shu kuni tug'ilgan, unasha kuni chiqib ketgan, o'sha oy bunaqa bo'lgan degan narsa unchalik urg'u berilmaydi bu narsaga. Sahobalar urg'u berishmagan. Muhimi o'sha narsa, o'sha narsa bo'lgani. Qarang. Illa urg'u berganlariga urg'u beriladi. Masalan, Laylatul Qadr. Alloh taolo urg'u bergan Rasul sallallohu alayhi vasallam chiqib aytmoqchi bo'lganlar o'sha kechani, lekin Alloh taolo shuni ham esdan chiqargan. Eslardan chiqargan. Hikmat borligi uchun. Ana endi ba'zi ahli ilmlar aytishadiki, ushbu voqea Isro va Me'roj kechasi Rasul sallallohu alayhi vasallamga berilgan xos va eng buyuk mo'jiza. Bu bizlar uchun mo'jiza emas. Qarang, masalan, bizlarda hech qanaqa nimamiz yo'q. Faqat ishonamiz, bo'ldi, xolos. Lekin u kishiga berilgan xos va eng buyuk mo'jiza. Unaqa mo'jiza hech qaysi inson nimada bo'lmagan, insonda bo'lmagan bunaqa narsa. Hatto payg'ambarda ham, tarixda. Qarang, hozir hayratda qolasizlar. Bitta-bitta aytamiz. U kishini tanlab olganlarining ham hikmati bor va eng cho'qqiga chiqargani ham hikmati bor. Inson aqli ham, vujudi ham ko'rmagan va yetmagan mo'jizalardan biri. Bu aql bilan hozir biz aytamiz, aql idrok qila olmaydi bu narsani. Juda ham og'ir bu narsalar, hatto hayratda qolasiz. Bir pasta u yoqda, bir pasta bu yoqda uchib ketyapti, kelyapti, hayratda qolasiz, subhanalloh. Ana endi boshidan boshlaymiz. Yozib oladiganlar bo'lsa agar, yo'q bo'lsa kerak. Bittadan tashqari mana yozib olinglar, imtihondan so'ralasizlar. Aqidada o'tgan edik, lekin bu yerda ko'proq o'tamiz inshaalloh. Isro nima degani Isro? Kechqurun? Ma'nosi Isro. Na'am. Miraj, na'am, lekin lug'a. Na'am. Subhanalloh. Lug'atda Isro degani kechki sayr. Kechki sayr lug'atda. Ha? Yo'q, yo'q, yo'q. Me'roj boshqa narsa, hozir gapiramiz, lekin Isro degani kechki sayr. Ya'ni lug'atda masalan sayr qilmoqchi bo'lsangiz, Isro qildi desangiz, agar kechasi chiqib sayr qildi degani. Isro. Xo'sh. Allohu a'lam, sah. Ya'ni javobning eng to'g'risi aytgan edik, vallohu a'lam aslida. Bilmayman emas. Vallohu a'lam eng to'g'ri javob. Chunki Alloh bilguvchiroq haqiqatan. Subhanalloh. Ana endi bu al-isro bo'lsa agar, ma'rifa, arab tilini o'rganayotgan birodarlar bo'lsa agar, bor bu yerda. Nakira bor, ma'rifa bor. Ma'rifa nima qiladi? Nima qiladi o'sha? Specify, aniqlaydi, xoslaydi. Al-isro bo'lsa agar, o'zi isro degani bir kechki sayr. Lekin alif lam bilan kelsa agar, islomdagi al-isro. Hamma biladi, al-isro desa, ha, Rasul sollallohu alayhi vasallamni Makkadan Aqsoga sayr qilgan kechasi deb bilinadi. Al-Isro. Shu ma'rifa bilan keladi. Ana endi Alloh taolo ushbu ikki mo'jizani ikki marta Qur'onda aytib o'tgan. Isro va Mirojni Alloh taolo Qur'onda aytib o'tgan. Oyat bor. Kimiki Isroni yo Mirojni inkor qilsa agar dindan chiqadi. Chunki Alloh taolo aytib vahiy qilib qo'ygan narsani yo'q bunaqa emas desa dindan chiqadi. Kofir bo'ladi na'uzubillah. Birinchisi Isro surasining birinchi oyatida Alloh taolo aytayaptiki, Subhanallazi asra bi abidihi laylan minal masjidil aqsa harom minal masjidil harami ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mazmuni Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamni unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidul Haromdan Quddusdagi biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidul Aqsoga sayr qildirgan barcha aybu nuqsondan pok zotdir deb aytyapti. Tushunib bo'ldi-ya? Ana endi bu oyatni ham tafsir sharh qilgan, tafsir qilgan ulamolar bittasini aytib o'tamiz. Alloh taolo aytayaptiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ismlari bilan, nomlari bilan aytmasdan aytayaptiki, Subhanallazi asra bi abidihi deyapti. Bi abidihi. Qarang, abd aslida Alloh taoloning ubudiyatini qilgan quli degani. Bizlarni yaratishidan asl maqsad nima edi, esingizdami? Ubudiya, ya'ni ibodat uchun. Ana endi Abdulloh desa agar, aslida bu ot emas. Adjective, sifa. Sifa. Nam? Sifat deyiladi, idofa. Xo'sh, sifat degani o'sha bilasizlar barcha o'tgan sifatni, o'sha insonning sifatini deyilapti. Allohning quli degani. Bu eng oliy maqom aslida. Bizlar hozir agar Alloh Robbul alamin ana shu bandam mening qulim desa agar duppimizni osmonga tashlashimiz kerak. Alloh Rob meni bandaligimni tan olayapti degani bu. Insoniyat ichida eng katta sharaf aslida. Qarang, ana shu sifatlari bilan Alloh taolo abidihi deyapti. Allohning bandasi. Allohning bandasiga shu narsani berdik deyapti. Subhanalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'onda ulamolar o'rtasida ixtiroflar bor ekan, men aniq bilmayman, lekin ikkitasini aniq bildim. Muhammadur Rasululloh degan joylari bor. Alloh alam 5 ta deyishadimi? Muhammad deb nomlangan ismlari 5 ta. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Abdulloh degan joyi juda ham ko'p. Masalan, bittasi shu Subhanallazi asra bi abdihi. Yana Kahf surasida Alhamdulillahillazi anzala ala abidihil kitob. Qarang, ko'p joyda Abd deb kelyapti, ya'ni Allohning bandasi deb kelyapti. Xo'sh, ana endi Me'roj haqida. Me'roj nima edi? Lug'atda lug'aviy ma'nosi? Ko'tarilish, a? Lug'atda yuqoriga ko'tarilish asbobi. Me'roj yuqori ko'tarilish asbobi. Lift bo'ladimi, norvon bo'ladimi, shu narsa hammasi ko'tariladigan asbob degani. Aslida Mi'roj araja so'zidan kelgan, o'zagidan kelgan, ko'tarildi degan. Araja ko'tarildi. Al Mi'roj bo'lsa, bo'ynagiday ma'rifa bo'lyapti. Nima bo'ladi? Ha, hozir Rasul sollallohu alayhi vasallamning ko'tarilgan, ya'ni o'sha voqea. Voqea umuman hammasi ichiga kirib ketadi. Al Mi'roj. Imtihonlarda esizda makr qilaman ba'zi paytda. Me'roj nima, al-me'roj nima desam agar farqiga bo'linglar. Al-me'roj de nakira kelsa agar, ya'ni ma'rifa kelsa agar bu xos degani. Shuni ham aytib o'tyapman lekin. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Masjidul Aqsodan samovat olamiga o'z oliy dargohi sari ko'tarishi voqeasi bo'lib, ushbu voqea tafsiloti lafzi ham, ma'nosi ham mutawotir bo'lgan hadislarda kelgan. Ana endi buni lafzi ham ma'nosi ham mutawatir bilamiz, tawatur. Ko'pgina sahobalar rivoyat qilgan, 20 dan 50 dan ortiq sahobiylar rivoyat qilgan bo'lsa agar, shuni mutawatir deymiz, mashhur. صح؟ مشهور متواتر يعني بو juda ham uni hech kim inkor qilishi mumkin emas darajada mashhur bo'lib ketgan. Qur'onda Me'roj haqida Najm surasini 17-18 oyatlarida Alloh taolo aytadiki:
"Ma zaghal basaru va ma tagha laqad ra'a min ayati robbihil kubra."
Payg'ambarning ko'zi o'ngi so'lga og'gani ham yo'q, o'z haddidan oshgani ham yo'q. Dar haqiqat u o'sha soatda Parvardigorining buyuk oyatlarini, ya'ni u zotning qudrati ilohiyisiga dalolat qiladigan juda ko'p alomatlarni ko'rdi, deyapti. Najm surasi 17-18 oyatlar. Mana hujjat bo'lyapti buki, inkor qilish mumkin emas. Ammo ana shuncha mutawatir hadislar bo'lsa ham, tarixda o'sha qussos deydi, qissa aytadiganlar. Bizda ham bor shunaqa bibi xalifalar, shunaqa qissachilar bi seshanba kunlari kelib olib qissalarni aytishadi. Qayerqadir skaskalarni aytishadi. Bo'lmagan voqealarni. Ana shunaqa qossoslar vaqtida ham Isro va Mirojni bo'ktirib yuborib, hatto bu mifologiya bo'lib ketgan. Shunaqa bir kirlarni kirgizgan o'sha payt. O'sha payt ahli ilmlar, muhaddis olimlar kelgan. Bu 1-2 asrlar. Hijriy sanani muhaddis olimlar xalifalarga shikoyat qilishgan, aytishganki, bu narsani yo'qotish kerak. Bo'lmasa bu bulg'anib ketadi, ya'ni dinga ta'siri bo'ladi bu narsani, deb o'sha qussoslarni, qissachilarni nima deydi, jarima to'lashgan, ya'ni jarimaga tortishgan, jarimaga tortishgan. Keyinchalik o'sha qassoslar, qissa aytadiganlar yo'qolib ketgan. Ana shu narsani muhaddis ulamolar tozalagan, lekin hozirgacha o'sha kirlar bor. Ba'zi toifalarda, sufiy nimalarda eshitib qolasiz, yo, olib qochishadi gapni. Ya'ni hadis bor, hadisga iymon keltiramiz. Undan bo'ktirish kerak emas, ya'ni olib qochishadi, ana shunaqa mumkin emas bu narsa. Ahli ilmlar aytishadiki, bu hadislar juda ham sahih bo'lsa ham kam kelgan. Har joyda bitta, masalan Buxoriyda, Muslimda har xil aralash kelgan. Buni bitta qilib, masalan mana shu A to Z deydi-yu. Mana boshidan oxirgacha shunday bo'lgan deya olmaydi hech kim. Qo'lidan kelgancha harakat qilgan hadis sahihlarini olib, bir-biriga ulashtirgan. Hozir qaraysizlar, ba'zi paytda unaqa, ba'zi paytda bunaqa. Misoli, masalan, siz mana shu darsda eshitib o'tiribsiz-a? Sahobalar ham shunaqa eshitganlar-u, mana shu darsni eshitganingizni biron kishiga aytsangiz agar, boshidan oxirgacha ayta olmaysiz. Bitta u yoqdan, bitta bu yoqdan shu xayolingizni eng yaxshi ko'rgan joylaringizni aytasiz. Subhanalloh. Shunaqa qilasiz. Lekin sahobiylar ham ana shunaqa qo'llaridan kelgancha harakat qilgan rivoyatlarni eslarida qolgancha, lekin boshidan oxirigacha qila olmaganlar. Shu sabab uziladi o'rta-o'rtasi. Birdan bu yoqdan rivoyat qilyapti, birdan bu yerdan. Endi sahih rivoyatlarni gapiryapmiz-da endi. Zaiflari, mavzulari bor, shuni bir yopishtirish uchun o'rtalarida o'xshatib qilgan shu narsalarni. Bunaqa qilinmaydi lekin. Xo'sh. Ana endi bu voqea necha marta bo'lgan degan savolga ahli ilmlar o'rtasida bahs juda ham qizg'in ekan. Xo'sh, Imom Navaviy, bu kishini bilasiz-a? Rahimahulloh, mashhur olimlardan. Ha, o'sha 40 hadis sohibi. Ana shu kishi aytganlarki, bu voqea 2 marta bo'lgan degan ekanlar. Ya'ni Isro va Me'roj. Boshqa olimlar ham aytgan, 3 marta, 2 marta, bir necha 5 martaga ham bor ekan. Ba'zi olimlar 5 marta bo'lgan bu voqea degan ekan, lekin jumhur ijmo qilganki, bu narsa 1 marta kelgan, chunki sababi bor. Yuqorida o'qigan oyatimizga agar e'tibor qilgan bo'lsangiz agar, yerda aytilganki, Subhanallazi asro bi abidihi laylan deyapti. Arabchani biladiganlar layl nima degani? Jam sig'asi nima bo'ladi shuni? Layal. Layalin bo'ladi aslida, lekin laylan deyapti. Bir kecha mufrad kelgani uchun laylan degani uchun ulamolar aytishganki, mana Alloh taolo aytayaptiki, kecha, bir kecha, o'sha bir kechada bo'lgan degan mana shu laylan degan jumlani, oyatni keltirib hujjatladilar. Ana endi Buxoriyda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytayaptilar. Bu Buxoriyda kelgan uzun hadis. Endi qo'ldan kelgancha bugun bilmadim qanchasini o'tamiz. Bitta-bitta kelamiz endi. Ana Rasul sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib, siz bizlarga aytayaptilar. Bu boshqa muhaddislar ham rivoyat qilgan, farqi bor, o'zi farqini ham keltiramiz inshaalloh. Buxoriyda kelganda aytayaptilarki, Ka'bada hatim ichida. Nima degan bu hatim? Esizdimi? Ha. Yana boshqa nom bor edi. Hijr esizdimi? Hijr Ismoil deyiladi-yu. Yarim oyga o'xshaydigan joy. Yashana hatim deyiladi. Hatim ichida suyanib yotganimda Jibril alayhisalom keldi. Boshqa rivoyatda men uyimda yotganimda Jibril alayhisalom keldi degan ekanlar. Bu ham sahih. Endi qarang, bittasida uyimda deyaptilar, bittasida Ka'bada deyaptilar. Ikkovi ham sahih. Nima qilamiz? Muhaddis ulamolar va tarixchi ulamolar Ibn Hajar rahimahulloh aytgan ekanlarki, ushbu ikki hadisni jamlaganlar. Nima degani bu? Rasul sallallohu alayhi vasallam kechasi uylarida yotganlarida Jibril kelib, u zotni Ka'baga olib borganlar va u yerda 2 rakat namoz o'qiganlar deb aytganlar. Ya'ni buni mantiqan nimasi ham bor. Ya'ni Rasul sallallohu alayhi vasallam uylari bo'lib turib, kechqurun masalan xatimda uxlashlariga unchalik nima yo'q, asos yo'q. Tushunasizmi? Lekin Rasul sallallohu alayhi vasallam ba'zida bu yerdan aytayaptilar, ba'zida u yerdan aytayaptilar. Ya'ni sahobalar rivoyat qilganlar. Shuni jamlab aytayaptilarki, uylaridan olib ketib Makkada, ya'ni Ka'baga 2 rakat namoz o'qigan, bo'yidagi hadisga asoslanib. O'sha aytdilarki, hadisning davomida Hatimda Hijr Ismoilda Jibril alayhisalom mening qalbimni yorib, o'zi bilan olib kelgan oltin idish, ya'ni tog'oraga, tog'orada bir rivoyatda aytganki, Zamzam va boshqa rivoyatda iymon bilan yuvib yana o'rniga qaytarib qo'ydi dedilar. Qarang. Bu hammasi bo'lgan voqealar. Hozir hayratlanmang, nima deganda bu qalbni yorib, ha, bo'lgan. Qalblarni yorib, ochib Zamzam, ikkinchisi iymon. Ikkovi ham bir-biriga qarshi emas. Aslida maqsad iymon. Zamzam bilan yuvilganda ham iymon kuchar, ya'ni ko'payishi kerak. Ya'ni iymonlari hozir aytamiz, mustahkam bo'lishi kerak. Chunki keladigan voqealar insonni aqliga sig'maydigan, inson ko'tara olmaydigan narsalar hozir ketadi. Shuning uchun Jibril alayhisalom yuvdilar, yana qaytarib o'rniga qo'ydilar deyaptilar. Bu voqea necha marta sodir bo'lgan? Birinchisi qaysida? Yoshliklarida. Xo'sh, ana shu birinchi rivoyat bilan ikkinchi rivoyatning farqi nimada? Kim bila oladi? Rahmat. Birinchisida, birinchisida shaytondan bo'lgan o'sha qon, nasiba, qora qonni olib tashladi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi yoshliklarida. Lekin bu yerda bu narsa qilinmagan. Chunki olib tashlangan allaqachon. Maqsad boshqa. Maqsad hozir sizni bu qoida qonunlar bo'ladigan, ijro etadigan hayotdan boshqa hayotga olib ketiladi. Shuning uchun yuragingizni, iymoningizni mustahkamlab, o'shani ko'tara oladigan darajada bo'lishingiz uchun shuni yuvildi degan ulamolar hikmatlaridan. Xo'sh. Keyin shu ishni qilinib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, hachirdan kichik, eshakdan kattaroq oq hayvon olib kelindi. Uni buroq deb atalar edi. Hachirdan kichik, eshakdan kattaroq deyaptilar. Hayvon deyaptilar. Dabba deyilgan arabchasida. Dabba bu to'rt oyoqli hayvonlarni shunday deyiladi arab tilida. Yerda yuradiganlarni. Ana endi buroq so'zi nima degani bu? Buroq. Aslida barq so'zidan kelingan. Barq, bilasizlarmi? Chaqmoq. Chaqmoq o'zagidan kelgan buroq. Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, uning nigohi qayergacha ko'rsa, uning tuyoqlari ham shu yergacha bora oladigan edi. Subhanalloh. Masalan, tafakkur qiling, bizlar ko'chaga chiqsa agar, shu yalang joy bo'lsa agar, taqriban 10 kilometr ko'ra olamiz, shundaymi? 10-15 kilometr taqriban ko'ra olamiz. shu ko'zi qayergacha ko'rsa tuyog'i shu bir sakraganda o'sha yoqqacha borar edi deyaptilar. Bu bo'lgan voqea. O'sha paytda bu hozir endi bizlar bilamiz samolyot, masalan, raketa chiqqan, bunaqa narsalar borligini bilamiz. O'sha paytda insonlar hayratda qolishgan. Bormi shunaqa narsa degan. Ana endi ba'zi insonlar rivoyatda kelgan ekan, ba'zi joyda o'qib qolganman. Biroq haqida ikki qanotlari bor degan gaplar, ikki qanoti bor degan gap to'qima gap. Sahih hadis emas u. Hadis emas. Qanotlari bor degan gap. Aslida bu hayvon deyaptilar. Mahluq, jonzot, haqiqiy jonzot o'zi ko'rasizlar. Bundan tashqari bu xurofiy yo mifologiya ham emas. Bu haqiqiy mahluq. Termiziyda kelgan rivoyatda uning yuzida ot abzali, yuzida bo'ladigan mato, yuzida yopadigan va uyog'ida keyin arqoni bo'ladigan narsasi bor edi, deyaptilar. Va egari bor edi, deyaptilar. Egarni biladimi? Shu egari bor edi. Jibril alayhisalom uni ushlab turganda men uni ustiga o'tirayotgan edim, deyaptilar. Jibril alayhisalom uni ushlab turdi, men uni ustiga o'tirayotgan edim. O'tirayotgan zahoti hayvon bezovta bo'ldi, qimirladi. Otga biron kishi tanimaydigan inson kelsa, o'tirsa agar, shunaqa bo'ladi-yu otlar ba'zi nimalar. Shunaqa bezovta bo'lib ketganda Jibril alayhisalom buroqni nuqib qo'ydilar va dedilar: "Voy bo'lsin senga. Uyat emasmi? Nima qilyapsan? Allohga qasamki, Allohning nazdidagi bu zotdek barakotli bo'lgan hech kimsa seni mingan emas." Subhanalloh. Allohga qasamki, Jibril alayhisalom aytayaptilar, qiyomatgacha keladigan, undan oldin bo'lgan hech kim shu zotdek, barakotli zotdek senga mingan emas, jin bo'l deb urgan ekanlar. Bu gapdan nima kelib chiqadi? Ya, bu yerdan ko'p narsa chiqadi. Birinchisi, u kishining darajalarini aytayaptilar. Ikkinchisi, bu buroqni bundan oldin mingan ekanlar. Bu yerda aytayaptilarki, ya'ni shu kishidek minganlari yo'q, ya'ni mingan, lekin bu kishidek emas degan gap chiqadi. Ha, bu kishining darajasida emas degan ma'no, demak, mingan. Boshqa insonlar, mahluqlar bilmaymiz bizlar mingan. Qarang endi. Yana nuqta shuki, Alloh taolo bizlar bilmaydigan mahluqlarni yaratgan. Shu yerdan. Bizlar hozir u kishi bizlarga fahm, ya'ni bizlarni fahmimiz uchun tushuntirib beryaptilar buroq haqida. Demak, Alloh taolo shunaqa mahluqlarni yaratganki, bizlar bilmaymiz, bor ekan bunaqa mahluqlar. Va Alloh taolo aytayaptiki, "Va yakhluqu ma la ta'lamun." Man Alloh taolo sizlar bilmaydigan narsalarni ham yaratdim. Ya'ni Alloh taolo sizlar bilmaydigan narsalarni ham yaratdi degan mazmunda ekan oyat aytayapti. Demak, bizlar biladigan faqat insu jin, ya'ni Alloh xabar bergan, undan tashqari bir mahluqlar ham bor ekan. O'tgan darsda esingizda bo'lsa, jin haqida gapirdik-ku. Jinlarning ham ulovlari bor. Esingizdami? Jinlar minadigan ulovlar bor. U hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, tezakni ishlatmanglar nimaga? Nima uchun? Ha, kimlarning ovqati? Jinlarning ulovlarining ovqati. Suyaklarchi? Jinlarning ovqati. Ya'ni Rasul sollallohu alayhi vasallamdan jinlar so'ragan. Bizlar nima yeylik endi? O'shangacha ani halol harom bo'lmagan u. Shariat kelgandan keyin Rasul sollallohu alayhi vasallam o'sha jinlarga ham aytganlarki, sizlarning taomlaringiz suyak. Ya'ni Allohning nomi bilan so'yilgan suyak bo'lishi kerak. Halol bo'lishi kerak ular deb. Va o'shaning tezagi, o'sha ulovlari uchun. Rasul sollallohu alayhi vasallam, "Men uni mindim va Baytul Maqdisgacha minib keldim," dedilar. Endi bu bir necha sekundmi, minutmi biz bilmaymiz. Baytul Maqdis aslida o'sha paytda bir oylik yo'l. Bir oy safar qilarganlar o'sha paytda arablar. "Keldim," deyaptilar. Baytul Maqdisda o'sha payt Endi bu yerda bir ishora borki, Rasul sollallohu alayhi vasallam aytilibdiki, Baytul Maqdisga, masjidga keldim, deyaptilar. lekin tarixchi ulamolar o'sha bilasizlar sizlar o'sha payt Rum imperiyasi bo'lgan. Ular nasroniy bo'lgan. Nasroniylar yahudiylarni shunaqa yomon ko'rganki, o'sha antisemitlarning eng kattasi o'shalar. Hozirgacha ularda nimasi bor? Nasroniylarni. Endi shunaqa darajada yomon ko'rganki, aslida u Sulaymon alayhisalomning temple deydi bular, ibodatxonasi bo'lish kerak edi u yerda. Biror narsa bo'lish kerak edi, lekin ular yer bilan yakson qilib tashab va o'sha yerni axlotxona, najosxona qilib tashagan. Qasdan. Sizlarning shariatingiz ham, ya'ni sizlarning o'sha shoiralaringizni, shariatlaringizni inkor qilamiz. Hurmat qilmaymiz. Nima uchun? Chunki sizlar bizlarning ilohimizni Iso alayhisalomni valadi zino deysizlar. Bilasizlarmi? Yahudlar nima deydi? Ular sig'inadigan narsaga, ya'ni zotga, na'uzubillah, endi Allohning payg'ambari biz e'tiqod qilamiz. Lekin yahudiylar ular sig'inadigan ilohni valadi zino, zinodan tarqagan degani uchun ular nafratlari shu darajadaki, hatto ularni masjid, o'sha ibodatxonalarini ham, sinagoglarini ham sindirib, axlatxona qilib tashlagan. Lekin hadisda kelyaptiki, Buxoriyda masjid deyilyapti. Masjidul Aqsoga keldim deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ulamolar aytishganki, Alloh o'sha narsani iroda qilib, asl Masjidul Aqso qanday bo'lsa, o'sha payt keltirgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun. O'sha aslini keltirgan u kishini sayr qildirish uchun. Ya'ni maqsad shu edi-ku. Maqsad u kishini bir nima deydi, mukofotlantirish edi. Shunday qilgan. Bitta nuqta bor ekanki bu yerda, u darslarda ham aytgan edik. Hozir masalan Masjidul Aqso degan gap gapiryapmiz. Xayolingizga o'sha oltin gumbazli masjid kelmasin. Oltin gumbazli masjid ul Masjidul Sahro aslida. Ko'pincha televizorlarda yo gazetalarda ana shu masjidni Aqso deb qo'yishadi. Kofirlar tomonidan bu makr hila. Maqsad musulmonlar o'sha asl Masjidul Aqso ko'rilmaydigan bir o'zi yuparilib ketayotgan taglaridan suv qo'yib o'sha narsani yiqitish maqsadlari shu kofirlarni, yahudlarni. Ana shuni ko'rsatmasdan Masjidul Sahroni ko'rsatishdik. Ana shu Masjidul Aqso deb. Bu ideologiyani shunaqa bir buzish uchun. Ko'pchilik bilmaydi bu narsani. Ana shu Masjidul Sahro deb o'ylamanglar. U masjid Umaviylar davrida xalifa Abdul Malik ibn Marvon tomonidan qurilgan. Abdul Malik ibn Marvon. U ham tarixi uzun aslida. Xullas, ana shu Masjidul Aqsoni ko'rganlar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Rasul sallallohu alayhi vasallam ulovlarini Masjidul Aqso devoridagi halqaga barcha payg'ambarlar bog'lagan halqaga bog'laganlar. O'zlari aytganlar. Masjidul Aqsoning devorida halqa bor. O'sha barcha payg'ambarlar o'z ulovlarini o'sha yerda bog'laganlari uchun men ham o'sha yerga bog'ladim deyaptilar ulovlarini. Bundan kelib chiqadiki, demak o'sha ulov qochib ketishi mumkin, ya'ni u jonzot haqiqiy. Uni shunday qo'yilmaydi. Keyin 2 rakat namoz o'qiganlar. Subhanalloh. Bu barcha payg'ambarlarning sunnati. Payg'ambarlar shunday qilishgan, Rasul sollallohu alayhi vasallam shunday qilgan deyaptilar ulamolar. Xo'sh, qayrilib qaraganlarida namozni o'qib bo'lgach, qayrilib qaraganlarida barcha payg'ambarlarni iqtido qilayotganlarini ko'rdim deyaptilar. Odam alayhisalomdan qiyomatgacha kelgan, o'zgilligacha kelgan, o'zlarigacha kelgan barcha payg'ambarlarni iqtido qilayotganlarini ko'rdim deyaptilar. Payg'ambarlar 124 ming payg'ambar bo'lgan tarixda, sahih hadisda. 300 dan ortiq rasullar bo'lgan. Tafakkur qilyapsizmi, qanaqa bu bir aqlga sig'maydigan narsa. Va barchalari deyaptilar bir qatorda, birinchi safda. Subhanalloh. Buni ko'rib hayratda qoladi inson. Barchalari bir qatorda, bir safda. Endi boshqa rivoyatda aytdimi boyna shunaqa birta joydan, yerdan shunaqa. Boshqa rivoyatda aytayaptilarki, men Musoni ko'rdim alayhisalomni turib namoz o'qirdi. Masjidda namoz o'qirdi. U juda uzun bo'yli, gavdali, baquvvat Shanua qabilasining ahllariga o'xshash edi deyaptilar. Endi arablardagi o'sha bir Shanua degan qabila o'shanaqa bo'lgan. Sahobalarga aqllariga kirgizish uchun shuni aytyaptilar. O'sha qabilaning insonlarga o'xshab ketadi Musa alayhisalom deyaptilar. Endi bizlar bilmaymiz qanaqa qabila bo'lgan nima bo'lgan. Yana qarasam Iso alayhisalomni ko'rdim. Turib namoz o'qirdi deyaptilar. Turib namoz o'qirdi. Qizilroq rangda. Endi bu arab tilida qizil degani aslida oq degani. Ular masalan qizil desa agar qizillar deyishganda ular aslida oqlarni nazarda tutgan. Kavkazyan bo'ladi-ku shu ruslar shunaqalar. Shunaqa narsa shularga o'xshab ketar edi. Va u zotning sochlaridan suv tomib turgan edi. Musa alayhisalomga nisbatan bo'yi kichikroq edi. Ya'ni pastroq edi Musoga nisbatan. Keyin Ibrohim alayhisalomni ko'rdim. Turib namoz o'qirdi. U xuddi sizning sohibingizga o'xshab ketar edi, deyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlariga nisbat berib. Men u zotga juda o'xshab ketar ekanman, dedilar. O'zlarini ko'rganday bo'lganlar. Chunki bobolari. Keyin namoz vaqti bo'ldi va meni imomlikka chaqirishdi. Va men imom bo'lib namoz o'qib berdim. Bu hammasi Buxoriyda kelgan, ishonaveringlar. Juda uzun saf bo'lib Yani payg'ambarlar juda uzun saf bo'lib orqamdan iqtido qilishdi deyaptilar. Subhanalloh. Jibril alayhisalom sut va sharob olib keldilar. Ya'ni sut va sharob. Tanlang va ummatingiz uchun tanlang deganlar. Hikmat bor bu yerda. Rasul sollallohu alayhi vasallam sutni tanlaganlar. Shunda Jibril alayhisalom toza fitratni tanladingiz va sharobni tanlaganingizda ummatingiz zalolatga ketishi aniq edi degan ekanlar. Endi bu yerda ahli ilmlar juda ko'p gapirgan, hozir bu g'alati ko'rinishi mumkin, lekin o'sha paytda sharob halol bo'lgan. Qarang, sharob halol. Ya'ni mumkin harom bo'lmagan payt o'sha payt. Madinada harom bo'ldi, esingizdami? Sut shunaqa bir pokiza narsaki, Alloh taolo shunaqa yaratganki, sutni o'sha masalan onani qornida deylik, ayollarning nimasida qondan bir pasta o'sha yerda bir zavod deylik, zavod kichkinagina zavod qilgan Alloh taolo. Tsex qondan bir pasta oq inson nafrati kelmaydigan lazzatli ko'rganda bir rohatlanadigan sut chiqarib qo'ygan. Bu pokiza. Ana endi sharob, sharob achitiladi. Sharob achitadi. O'sha bakteriyalar kirib, u yer achitib, sasib, keyin bir ichimlikka aylanadi. Shuni subhanalloh hayratda qolish mumkin. Shu hidlasa agar inson hidlagan bo'lsa kerak hamma. Hidlasa agar bir nafrati keladigan bo'y. Ha? Ha. Nafrati keladigan bo'yni salomatligingiz uchun deb ichadilar. Subhanalloh. Sizni salomatligingiz uchun deb o'sha najosatni ichadilar. Endi Alloh taolo shunaqa qilganki, Rasul sollallohu alayhi vasallam sutni tanlaganlar bu toza fitrat, ya'ni toza tabiat shunaqa bo'ladi, deyaptilar. Ana endi Baytul Maqdisdan endi bu yerda ko'p voqealar bo'lgan. Juda ham endi sizlarni zeriktirmay deb ozgina qisqartiryapman. Birodarlar bilan maslahatlashgan edim. Shunaqa bir 3 ta 4 ta dars bo'l aslida. Har bittasiga to'xtalgan, lekin ja nima qilib ketmaylik. Xullas, ana endi o'sha Baytul Maqdisdan Allohning huzuriga Me'rojga chiqib ketishlari haqida Imom Buxoriyda yana sahih hadis va uzun hadis kelgan. Ana endi Jibril alayhisalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni taklif qilyaptilar. Ana endi bu dunyodan boshqa bir dunyoga ketamiz. Sayr. Me'rojga ketamiz deb aytyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilib aytyaptilarki, Buxoriyda Jibril alayhisalom dunyo osmoniga borib, uni ochilishini so'radi. Birinchi qavat dunyo osmoni deyiladi. Qarang. Ana shu dunyo osmoniga borib, uni ochilishini so'radi. Taq-taq, ya'ni taqillatgandan keyin farishtalar, posbonlar bu kim deyilgan edi. Jibroil dedilar. Ya'ni men Jibroil dedim. U kishi dedilar. Siz bilan birga kim deyilganida Jibril alayhisalom Muhammad dedilar sallallohu alayhi vasallam. U zot payg'ambar etib yuborildilarmi? Deb farishtalar so'rayapti. Bu yerdan ko'p narsa bilinadi. Qarang, birinchidan har sira farqi yo'q. Farishtalarning eng kattasi Jibril alayhisalom bo'lib turib ham samovatlarni chegarasiga kelganda, demak u kishi so'raganlar, ruxsat so'raganlar o'tib ketish uchun. Ular izin bersa o'tib ketganlar. Izin bermasa o'tib keta olmaydi. Qoida shunaqa. Birinchisi. Endi bu har doli sekundmi bilmaymiz bu qanaqa voqea bo'lyapti, lekin bo'lyapti shu narsa. Hadisni oxirida keltiraman, qiziqarli joylari bor. Ikkinchidan, farishtalar, u farishtalar siz bilan birga kim deyapti? Ya'ni ko'rganlar va Muhammad deganlaridan keyin ular bilganlar bu xabarni. Oxirgi payg'ambar qilinib yuborildimi? Deyaptilar. Ha degandan keyin xush kelibdilar, marhaban. Bu kelgan kishi muncha ham yaxshi deyildi. U yer ochilib, mana shu joy, ya'ni samovatdagi narsa yer deyaptilar endi tarjimasida. O'sha yer ochilib, maqsad qilingan makonga yetib borsam, u yerda Odam alayhissalom turibdilar. Jibril alayhissalom, bu otang Odamdir, deb u zotga salom berdilar. Men ham u zotga salom bergan edim, menga javob qaytardilar. Va solih payg'ambarlarga solih kishi farzandi xush kelibdi, xush kelibdi dedilar. Endi tafakkur qiling. Odam alayhissalomni Alloh taolo o'z ikki qo'llarim bilan yaratganman deyapti. Ya'ni qo'llarim bilan, bu qo'llar bilan emas, o'zini qo'llari bilan yaratganman deyapti. Va butun husn, chiroy hammasini odamga berganman deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z odam alayhissalom otalarini asl holatda ko'ryaptilar. Tafakkur qiling, qanaqa baxt bu. Qancha azob mashaqqatdan keyin. Endi ancha u yerda gapirganlar, o'tirganlar, har xil voqealar bo'lgan. So'ngra Jibril alayhissalom meni yana chaqirdi. Yana ko'tarildim. Hattoki ikkinchi osmonga olib borildi va u yerni ochilishini talab qilindi. Bu kim deyilgan edi. Xuddi birinchi marta taqillatdi. Bu kim? U Muhammad payg'ambar qilinib yuborildimi? Ha, marhaba. Yana shu gap. Ana o'sha yerda deyaptilarki, bu keluvchi muncha ham yaxshi deb u yerda ochildi. Qachon yetib borsam Yahyo va Iso alayhimussalomlar u yerda o'tirishgan ekan. Yahyo bilan Iso alayhissalom ikkovlari xolavatcha. Sizga kelyaptimi? Aytgan edik u darslarda ham. Jibril alayhissalom bu Yahyo va Isolardir deb ikkovlariga salom berdilar. Men ham salom bergan edim. Ikkovlari alik olib, solih birodar va solih payg'ambar xush kelibdi deb aytishdi. Endi ularni o'rtalarida nima bo'lgan, nima qolgan, juda bir nimasi yo'q-u, ma'lumki u yerda bir suhbat bo'lgan. Bir gap bo'lgan, u kishi bir narsa aytgan, ummatlari haqida gapirgan, shunaqa narsalar bo'lgan. Keyin men uni 3-chi osmonga ko'tarib, u yer ochilishini talab qilindim. Ya'ni o'sha bo'ynagi narsa bo'lindi 3-chi osmonda. Qarasam, u yerda Yusuf alayhissalom ekanlar. Yusuf alayhissalom payg'ambar. Jibril alayhissalom aytdilarki, bu Yusufdir. Unga salom bering dedim, u salom berdim, alik oldi. Solih birodar va solih payg'ambar xush kelibdi dedilar. Boshqa rivoyatlarda aytganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Yusufni ko'rdim, uning husni, unga husnning yarmi, qoq yarmi berilibdi degan ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam degan ekanlar. Endi bu ikkita ma'noda beriladi. Dunyoda qanchalik husn ko'p bo'lsa, ya'ni eng go'zallarning go'zalini hammasini to'plasangiz agar, ana shuning toq keng yarmini Yusuf alayhissalomga berilgan degan mazmun keladi. Ikkinchi mazmun, Odam alayhissalom, ya'ni Alloh taolo o'z qullari bilan yaratgan edi-yu. Eng go'zal, eng mukarram qilib, mukammal qilib yaratgan zot Odam alayhissalomni qoq yarmini Yusuf alayhissalomga berilgan degan mazmunni aytar ekanlar, ya'ni mazmun bergan ekanlar. Ana shu yerda menimcha to'xtaymiz. Agar shu yergacha savollaringiz bo'lsa, takliflaringiz bo'lsa, agar qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Qolganlarini o'sha 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chigacha va u yerdan go'zalrog'ini kelasi darslarda javob beramiz inshaalloh, aytamiz. Laboy. Savol shunaqa bo'ldiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni un kishiga va ummatlariga namoz Me'rojda farz qilindi, lekin undan oldingi o'qigan namozlari aytgan edingiz darslarda aytgan edik-ku. Namoz o'qiganlar shularning rukunlari namoz farz qilingan kungacha bir xil edimi yoki boshqacha boshqacha edimi degan savolga Jibril alayhissalom o'rgatganlar. O'sha vahiy kelgandan keyin ikki xil rivoyat bor edi degan edik. Boshida Jibril alayhissalom tushib o'rgatgan ekanlar. Tahoratni ham, namozni ham qanday qilib o'qishlarini o'shandan kelib chiqadi. Ya'ni ruku sajdalari qolib ketgan, lekin ba'zi nimalari bor, ba'zi farqlari bor. Hadislardan ko'rinadi shu narsa. Lekin ruku sajda qiyom bo'lgan. Hatto ana shu qo'llarini ustiga qo'yib namoz o'qish ham bo'lgan. Chunki hadisda kelganki, bu payg'ambarlarning sunnati. Qo'lni ustiga qo'yib namoz o'qish payg'ambarlarning sunnati degan jumla bor hadisda. Allohu a'lam. Karomat haqida so'rayaptilar. Xo'sh, darsda o'tgan edik aqida darslarida, ya'ni kim yordam beradi? Farqi nimada karomat bilan mo'jizani? Xo'sh, mo'jiza payg'ambarlarga bo'ladi, karomatchi. Avliyolarga kimlar avliyolar? Sharti nima edi avliyoni? Alloh taolo shart qo'ygan. Alloh taolo sodda qilib iymon keltirgan va Allohdan taqvo qilganlar Allohning avliyolaridir deyapti. Do'stlari. Ana shu do'stlariga Alloh taolo o'ziga iymoniga yarasha karomat ko'rsatadi. Karomat ko'rsatadi. Bu g'ayri oddiy holatlar aslida. Lekin ba'zi insonlar bor, o'sha Naqshbandiya degan darsimiz bor sizda bo'lsa agar, aqidada aytgan edik. O'sha Naqshbandiyada shunaqa bir g'alati narsalarni eshitgan, ko'rgan insonlar bu karomat deb o'shalarga sig'inib ketishadi. Bu ya'ni harom. Karomat degani g'ayri oddiy amallar. Alloh taolo beradi o'shani iymoniga yarasha. Barchalarimizning iymonimizga yarasha Alloh taolo karomat beradi, bilasizlarmi? Oddiy misol. Masalan, ishga kech qolyapsizlar. Mashinami, masalan, taksimi, tramvaymi, trenni farqi yo'q. O'sha 9da bilishingiz kerak. Siz shunday turdingizki, kech bo'lib qolgan. Namozni o'qigan, uxlab qolgan, shu yaxshi niyatda turdingiz, kech bo'lib qolgan. Endi qanday qilib vaqtidagi boray, shu xiyonat qilmay deb yaxshi niyatda turasiz-u, shunday bir ishlar bo'ladi. Tren stansi birdan nima deydi, ekspress bo'lib qoladi. Yo, mashina birdan bironta birodar keladi. Biroq mashinangiz buzilib qoldi, shunday keladi. Shunaqa bo'lib ketdi. Ana shu karomat. Iymoningizga yarasha Alloh taolo karomat beradi. Ana endi Allohning do'stlariga, haqiqiy olimlar, ulamolar, birinchi avliyolar o'shalar. Ularga haqiqatan bo'lgan bu narsalar. Masalan, Abu Hanifa rahimahulloh, Imom Buxoriy, shunaqa bo'lgan, ular yashirgan aslida. Yashirgan, lekin u shogirdlari keyin chiqargan. Shunaqa bo'ldi, shu narsani ko'rdim degan. Ana shu karomat deyiladi. Allohu a'lam. Xo'sh, bo'lmasa shu yergacha to'xtaymiz. Kelasi dars bundan ham qiziq. Ishoninglar, bundan ham qiziqroq bo'lib ketadi. U yog'i undan ham qiziq. Endi u yog'ini aytmayman endi. Inshaalloh. Men boshida aytgan edim, rivoyatlar har xil kelgan. Buxoriyni o'qiysiz-ku aslida. Bitta hadis bu yoqdan, bittasi u yoqdan hayratda qolasiz. Buxoriy, ya'ni sirat olimi emas u kishi. Muhaddis olimlar eng sahihlarini to'plab, ana shu mendan amonat ana shu. Ana shu yerda qo'yishim kerak deb qo'yib ketganlar. Undan oldin 2 rakat namoz o'qib, istixora qilib, Allohdan so'rab Imom Buxoriy. O'sha hadisni keyin kitoblarga yozganlar. Endi sirat ulamolari nima qilgan? O'sha hadislarni bog'lashgan. Bittasi u yerdan, bittasi bu yerdan, bittasi umuman boshqa hayratda qolasiz-da, buni o'qisangiz odam nimasi yo'q. Sipochkaga o'xshab ketmaydi u. Shuning uchun bizlar birinchidan Allohu a'lam deymiz. Bu bilinmaydigan narsa. Lekin nimasidan qarasangiz agar birinchi isro bo'lgan, demak isro bo'lgandan keyin o'sha yerda aytayaptilar-ku, namoz o'qidim, qarasam o'yinagi hadis. Payg'ambarlar turdilar. Demak isro bo'lgan, Aqsoda o'qiganlar, masjidni keyin Me'rojga chiqib Allohning huzuriga kirganlar, ketganlar. Vallohu alam, bizlar bilganimiz shunaqa. Mabodo boshqacha rivoyatlar bo'lishi ham mumkin. Allohu alam. Savollar bo'lmasa-ga shu yerda to'xtaymiz inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.